sestry, jsem rád, že zde jste. Dobré ráno, milí bratři. Jsem rád i za vás, že zde jste. Tímto biblickým úvodem k němu mě přizval absentující bratr David Beňa, kamarád. Jeho zadání bylo neodolatelné, cituji, nějaké slze místo o Bohu a bozích, klidně nějaký špek. David je Zlatíčko, jak říkala kamarádka z Komárna, Araňoško, a jsem vděčný za to, že mě takto zaúkoloval. Je to úkol neúplně snadný, protože o Bohu a bozích se ve Starém zákoně mluví na první poslech poněkud monotónně. Když studenti neví kudy kam, když jsou zkoušeni z malých proroků a všechno se jim to plete, tak když mají napsat teologický literární motiv, tak napíšou odsouzení modlářství, že? A problém, jak si takto odpovědět na proroka, který to nemá. Takže samozřejmě už takto, když si kdo si odpovídal na obsah proroka Jonáše, tak to teda už bylo opravdu mimo, ale jinak má člověk dost velkou šanci se trefit. Bůh a bohové jsou vnímáni v nesmířitelném kontrastu. Jednoho boha mít ti budeš. Po jiných bozích Izraeli minimálně nic není, respektive oni vůbec neexistují. Tak to před už více lety diskutoval v rámci evangelikální teologické konference náš milý bratr Karel Tašner s panem nyní profesorem Martinem Prudkým z fakulty. Byla diskuze, jestli podle Starého zákona bohové vůbec nejsou, nebo jenom prostě Izrael se o ně nestará. Jsou to lidské výtvory podle Izajáše. Občas ano, jakoby problikla možnost, že zde jsou jiná božstva, ale buď jsou hned ponížena na nějaké démony a rozhodně nemohou konkurovat Hospodinu. Někdy je ta kritika božstev subtilnější. S ohledem na dobový kontext se takto často, a asi to znáte, vykládá první kapitola o stvoření, taková ta v tom sedmidenním schématu. Totiž jako polemika Izraele s babylonskými božstvy mluví se tak o odosobnění nebo odboštění přírodních jevů vesmírných těles, takže se tedy pozoruhodně nemluví o tom, že Bůh stvořil slunce, Šemeš, protože to už by mohlo asociovat nějaké to božstvo Šamse, ale prostě je to velké světlo a ta světla mají za úkol jak si vyznačovat židovské svátky. To je jejich taková služebná role, rozhodně nejde ani zde ve vesmíru o nějaká božstva. Možná by tím špekem mohla být určitá lehkost, jakou to téma politeismu nebo prostě jiných národů a možná teda i jiných bohů neřeší praotcové. Praotcům se to zdá být docela jedno a ochotně se kamarádí s kdejakým Kenáncem, pokud tedy dojde na nejhorší, tak i s Kenánkou. To třeba Juda, že jo? A další. Ale u praotců nacházíme i další nesrovnalosti vzhledem k sinajským přikázáním. Oni žijou asi v takové spolu Izraele v trošku jiné dispenzaci. A zároveň musíme říct, že se tam nesetkáme ani s nějakým přilnutím k jiným bohům. To zase tak daleko nejde, že teda Jakub pomaže kámen je z hlediska Deuteronomia nebo Pentateuchu asi napováženou, nebo sinajského práva napováženou, ale není to tam vyzdviženo jako nějaké hledání jiných bohů. Čestná výjimka, opět žena Ráchel, kradoucí terafín, bůžky svého otce Lábana v Genesis 31.19. Jedna kategorie je ještě také tedy zajímavá, tím směrem se tedy pustíme. Zboštění člověka. Chtěl jsem vás pozdravit, dobré ráno božstva, a nechat vás přemýšlet, co tím myslím. Tak jsem to neudělal, no, o tom stejně musíte přemýšlet. Klasické je Izajášovo prorokování o králi babylonském ve 14. kapitole, zejména verše 12-15, ale podíváme se na to druhé, ještě takové mi přijde výslovnější, prorokování Ezechiele proti králi Tyrskému. V 28. kapitole 1.19 je to dlouhý text, já vyberu jenom několik veršů. Toto praví panovník Hospodin. Ve svém domýšlivém srdci si říkáš, jsem Bůh, sedím na božském trůnu v srdci moří. Jsi člověk a ne Bůh. I když své srdce vydáváš za srdce božské. A dále, protože své srdce vydáváš za srdce božské, hle, přivedu na tebe cizí kruté pro národy. Na krásu tvé moudrosti vykasí své meče, znesvětí tvou skvělost. Budeš ještě prohlašovat, jsem Bůh, před tím, kdo tě zabije? Jsi člověk a ne Bůh. Jsi v rukou těch, kdo tě skolí. A pak ještě dál pokračuje žalospěv, který má prorok zpívat od 12. verše. Toto praví panovník Hospodin. Byl jsi věrným obrazem pravzoru, plný moudrosti a dokonale krásný. Byl jsi v Edenu, zahradě boží, ozdoben všemi drahokamy, rubínem, topasem, jaspisem, chryzolitem, karneolem, onyxem, safírem, malachitem a smaragdem. Tvé bubínky a flétny byly zhotoveny ze zlata, byly připraveny v den, kdy jsi byl stvořen. Byl jsi zářivý cherub ochránce, k tomu jsem tě určil. Pobýval jsi na svaté hoře boží, procházel ses uprostřed ohnivých kamenů, na svých cestách jsi byl bezúhonný ode dne svého stvoření, dokud se v tobě nenašla podlost. A pak dále, i skolím tě srazím z hory boží cherube ochránce, vyhladím tě z prostředka ohnivých kamenů. Pozoruhodný text, co je možné k němu alespoň stručně říct. Samozřejmě u toho týrského krále jde o tu klasickou hybris, pyšnou vzpínavost, pyšné překračování hranic, stavění se na roveň Bohu. Ale je tam nápadná jedna věc, která nás zase trošku dál nasměruje a posune. Totiž ano, můžeme to číst jako určitou ironii, ten popis nádhery a toho domnělého božství týrského krále. Může to ten izraelský židovský čtenář, když se tam píše o tom, jak se prochází v zahradě Eden, ten týrský král, můžeme to vnímat, že vlastně si trošku z něj dělá šoufky už v předvince toho pádu, aby vnikl ten kontrast. Ale na druhou stranu to můžeme číst i tak, že je ten týrský král nebo byl Bohem postaven do této nádhery. Byl si věrným obrazem pravzoru, plný moudrosti a tohle krásný. Procházel se k tomu jsem tě určil, abys byl zářivý cherub. Pobýval si na svaté hoře boží. Mýtická hora, prostě, ano, buď ironie, anebo možná kus přiznaného obdivu, kus ocenění, uznání toho, té nádhery týrského krále. To jeho postavení je snad tedy představeno jako v pravdě božský úděl. V dvojím slova smyslu. Jednak má tyto božské parametry, prochází se mezi ohnivými kameny a také má, alespoň je možné to tak číst, původ u Boha. Bůh sám ustanovil týrského krále do tohoto božského postavení. Ale ten samozřejmě to nezvládl a proto také musí padnout. Je to okruh textů, můžeme k ním možná jako takový doprovodný text přiřadit žalm 8, který také mluví o tom, jak člověk je téměř až do té božské sféry vyzdvižen a čteme tam, jen maličko si ho omezil, že není roven Bohu, ale všechno je mu podloženo pod nohy, je ten člověk opravdu postaven, vytažen téměř do nějaké božské sféry. A když uvažujeme o těchto textech, no tak pak samozřejmě se dostaneme k textu, který to říká naplno, nebo něco podobného. Žalm 82. V shromáždění Bohu postavil se Bůh, vykoná soud mezi Bohy. Dlouho ještě chcete soudit proti právu, stranit své volníkům, dopomozte noznému a sirotkovi k právu, poníženému a chudému zjednejte spravedlnost. Pomozte vyváznout nuznému ubožáku, svévolným ho vytrhněte z rukou. Nic nevědí, nic nechápou, chodí v tmách a celá země v základech se hroutí. Ač jsem řekl, jste bohové, všichni jste synové nejvyššího. Zemřete též jako jiní lidé, padnete tak jako každý vladař. Bože, povstaň, rozsud zemi, dědičně ti patří všechny pro národy. Uvidíme, jestli ten žalm souvisí s tím, o čem jsme mluvili doposud. Podíváme se na několik jeho bodů. A pak také samozřejmě na jeho užití v evangeliu. Je to text, kdy je Bůh samozřejmě a v celku na první pohled jednoznačně situován mezi jiná božstva. V božské radě, snad lépe přeloženo, v božské radě, možná v Élově radě, o tom jsou diskuze, v božské radě postavil se Bůh, vykoná mezi bohy soud. Ano, Bůh kriticky oslovuje tyto bohy, vykonává soud nad nimi. Ale za co je kritizuje? Bůh, předpokládejme Hospodin, Bůh Izraele, který je ten Bůh soudce v tuto chvíli, nekritizuje je za to, že se vyvyšovali, podobně jako ten král Týrský, že se vzpínali k nějakému božství, k nějakému přesahu, že si to božství uzurpovali. Alespoň opět ne v tom prvním plánu. Ale Bůh je kritizuje za to, že jsou nespravedliví. Na nespravedlnost těchto bohů nebo božských soudců. Kritika těch jejich soudů odpovídá požadavkům Tóry, nebo i tomu prorockému étosu. Ponížený, sirotek, nuzný, chudý, kteří se nemohou dovolat spravedlnosti. To je téma Pentateuchu, Exodu, Deuteronomia. To je ta kritika. Pozoruhodně ne vzpínavost, hybris. U pátého verše se pak to občas diskutuje vlastně o kom je řeč, jestli ti, kdo nevědí, nechápou, jsou teda ti utištění, kdo teď tedy bloudí v tom převráceném světě, nebo jestli pořád je řeč o těch božských soudcích, spíš asi to druhé, výsledkem je chaos. Šestý a sedmý verš je zase formulován pozoruhodně. Ač jsem řekl, jste bohové. Zde podobně jako v tom Ezechieli, to byl sám Bůh, nebo je to Bůh, jenž staví do božské pozice. Potvrzuje jako syny nejvyššího. Není to omyl, není to přeslechnutí, ale tito soudci jsou Hospodinem Bohem prohlášeni za bohy. Přichází kontrast. Já jsem toto o vás řekl, ale vy zemřete jako lidé, padnete jako kterýkoliv jiný vladař, možná to slovo vladař je zde silnější, než se v hebrejštině, možná princ, výkonný vladař. A k rozsuzování té země nakonec přistupuje, nebo je povoláván sám Bůh, jako ten jemuž vlastně dědičně v posledku ty národy patří. Jsou zde různé výklady toho výrazu bohové. Samozřejmě asi znáte, že jedna z tradic, jedna z židovských tradic má za to, že se jedná o lidské soudce. Vesměs, že to je vlastně jiný, možná tak vznešený, úctivý výraz pro prach obyčejné lidi. Vlastně by tam klidně mohlo být soudcové pro soudce na základě třeba textu v Exodu a podobně. Jindy jsou vykládáni jako králové jiných národů, kteří podobně jako ten týrský vladař mají tyto božské parametry, které Bůh tak nějak diplomaticky uzná. No dobře, tak ty říkáš, že jsi božstvo, tak vstoupíme na tuto úroveň, ale pak vlastně odhaluje to jejich božství jako nedostatečné. Možná tím směrem se zde může mířit v nějakém původním kontextu toho žalmu. Podobně se ostatně mluví i o izraelských judských, zejména té o Davidovském králi. Tvůj trůn Bože bude stát věčně a navždy. Tvým žezlem královským je žezlo práva. I u Davidovského krále vidíme to pozdvižení do oblasti božské svým způsobem. Takže to je možný výklad. Ale tento text je vykládán i v Novém zákoně. A to v Janově evangeliu 34 až 36. Pardon, 10. Jste učitelé Izraele a tohle nevíte? Jan 10, 33 už můžeme číst. Židé mu odpověděli: nechceme tě kamenovat pro dobrý skutek, ale pro rouhání. Jsi člověk a tvrdíš, že jsi Bůh. Ježíš jim řekl: ve vašem zákoně je přece psáno, řekl jsem, jste bohové. Jestliže Bůh ty, jich se týká toto slovo, nazval bohy a písmo musí platit, jak můžete obvinovat mne, kterého otec osvětil a poslal do světa, že se rouhám, protože jsem řekl, jsem boží syn. Nečiním-li skutky svého otce, nevěřte mi. Jestliže však činím a nevěříte mně, věřte těm skutkům, abyste jednou provždy pochopili, že otec je ve mně a já v otci. Opět jsem ho chtěli zmocnit, on jim však unikl. Ježíš to, ten žálm, vztahuje ve svém výkladu vlastně tedy na lidi, tak, aby to se mi zdá, tak, aby to fungovalo, ta jeho polemika nebo ta jeho biblická citace, tak Bůh říká, tak Ježíš říká, jestliže Bůh ty, jichž se týká toto slovo, nazval bohy, takže jako jde o nějaký úkon, kde Bůh přiřazuje komu si to božství. Jak tomu rozumí Ježíš tomu místu? Zase podle, musíme si nejdřív všimnout, že ekumenický překlad tady je trošku volnější. Ty Bůh, ty, jichž se týká toto slovo. Jiné překlady překládají, ty k nímž přišlo toto slovo, k nímž se stalo toto slovo. A židovský midraš Mechileta tento žalm cituje v souvislosti s Izraelem na Sinaji. Izrael na Sinaji vstupuje do nějakého nového jedinečného vztahu s Bohem a podle Midraše Izrael na Sinaji obnovuje to původní stvoření a vlastně tu původní božskou charakteristiku člověka, kterou měl mít. Ale zhřešil u zlatého telete a tudíž propadl smrti a přišel o to své propůjčené božství a tím také i o nesmrtelnost. A rabíni naříkají kvůli tomu. Ale je tam ta představa, že přijetí Tóry a poslušnost Tóře činí svatými, bezhříšnými, nesmrtelnými. Souvisí to celé i s rabínským pochopením Genesis, kdy Adam dodržováním jediného přikázání Tóry mohl být jako jeden z nás, mohl být vlastně v té božské sféře, ale nakonec umřel jako Adam, umřel jako člověk. Toto je midraš, podle kterého Izrael nějakým způsobem opakuje ten příběh člověka a má možnost a souvisí podle toho výkladu dodržování Tóry, činění dobrých skutků, jak se na to odvolává i Ježíš, s tím božským charakterem, s tím božským rankem, do kterého tedy člověk může být pozdvižen. To rezonuje s tím žalmem, který ty bohy kritizuje za to, že vlastně nedodržují Tóru, nedodržují boží přikázání a proto se propadají, nejsou již dále syny nejvyššího. A Ježíš se zde představuje jako ten, který může být označen božím synem. O to zde jde, je boží syn nebo není, může se tak označovat nebo ne. Může. Dokazují to jeho skutky, vycházející z jeho posvěcením otcem. A jakoby, pokud Ježíš naráží na ten midraš, jakoby Ježíš byl nyní tím poslušným Adamem, Izraelem, dokonalým božím synem. V dosavadní dosud sledované linii tedy můžeme vidět, že starý zákon překvapivě mluví o bozích, dovede si snad představit nějaké propůjčené božství, které ale není definitivní, které je podmíněno dodržováním boží vůle, božího přikázání. A Ježíš se prohlašuje za toho, kdo toto naplňuje a proto nejen nepřichází o svůj božský rang, ale nadále jej potvrzuje a ukazuje svou jednotu s otcem. Pozoruhodně se tato myšlenka nezastavuje u jednoho božího syna, ale v Novém zákoně je rozvinuta dál k božímu synovství, typicky u Pavla, Římanům 8 a v Galackým 4, 8, 14 a Galackým 4, 4, 7. A je to vlastně logické dotažení té první myšlenky. Je-li Ježíš skrze svou svatost a jednotu s otcem i v činech potvrzen jako boží syn, pak kdo jsou ti, kdo se sjednocují s Kristem, nebo kdo jsou sjednoceni s Kristem tím, že na sebe vztáhnou jeho smrt a vzkříšení? Boží synové, tedy snad, v jistém smyslu bohové, synové nejvyššího. Zní to možná fantastně, ale s tímto pojmem pracují církevní otcové. S pojmem theopoiesis nebo theosis. Už to posuneme k závěru, tak alespoň stručně, jak tomu rozumí Ireneus. Mluví samozřejmě velmi opatrně o tomto pojmu. Spíše pavlovsky o adoptivním synovství u lidí, než o nějakém splození. Zasazuje tento pojem do svého, no, pomocí pravidla víry, do svého celkového chápání písma a do nějakého trojičního kontextu, kdy pravý Bůh je jedině Bůh, ale tento Bůh přichází v Duchu svatém k člověku, do člověka. A skrze syna ho sjednocuje s otcem. A lidé tak mohou participovat na boží nesmrtelnosti a neporušenosti, ale zprostředkovaně, není to jejich nějaká podstata. Lidé jsou stvoření, jsou to odvozené bytosti, ale vstupují do božího synovství a tím nějak do božství. Můžeme mluvit o sobě jako o božích dětech a mám dojem, že ten dojem, pojem už máme trošku ochočený, když řekneme, že jsme boží děti, tak už je to takový trošku církevní slang. Co to znamená? Znamená to, že jsme boží děti, že jsme jedno s Bohem, že se nějak neseme k božství? A jak je možné o tom mluvit, aniž bychom okamžitě v zápětí upadli do nějaké arrogantní poučenosti píchy a dopadli špatně? Ježíš v Janovi trvá na tom, že ne on se staví do té role, ale že ji do ní postavil Otec. Tak myslím, že podobně my, když si uvědomujeme to, že jsme stavěni do pozice božích dětí, že je to v Kristu. A že je to podmíněno zůstáváním v Kristu. Je možné, možná nutné o tom takto mluvit, ale i ten žalm 82. potvrzuje a zdůrazňuje, že to božství souvisí s činěním boží vůle. Můžeme o sobě nadále mluvit jako o božích dětech, pokud bychom nedbali o vdovy, sirotky, slabé, pokud bychom nechtěli, nesměřovali k božím přikázáním, k božím nařízením v moci Ducha Svatého. Myslím, že to není možné nějak jako rozdvojit činění boží vůle a postavení božích dětí. Možná je ale i nebezpečí v tom neuchopit se toho pojmu. Zapomenout na to, kým jsme v tom sjednocení s Kristem. Ulpívat na těch otázkách naprosto základních. Pořád se vracet k naší hříšnosti, pořád si nebýt jistý tou boží adopcí. Tápat v naší identitě. Oblečení Krista a s ním Boha je přece cesta někam dál, někam k tomu, co Bůh pro nás chystá. A myslím, že to je i způsob užitečný v tom, jak nazírat na druhé. Ten druhý je buď již přisvojené boží dítě, nebo má potenciál stát se božím dítětem. Být přiveden do té božské sféry. Boží synovství je tedy zázrak obnovení naší zamýšlené identity. Tak tomu rozumí ta židovská i ta křesťanská tradice. Jde o zopakování nápravu toho příběhu, který se v Adamovi nepovedl. Zásadně se děje skrze Krista, ne autonomně, vyznačuje se plněním boží vůle, ale představuje základ toho, kým jsme v Kristu. Amen.